Ar ierosinājumu izveidot Eiropas lietu ministra posteni klājā nāca sekretariāts, kas gatavo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Sekretariāta vadītāja Inga Skujiņa uzsver, ka viens no galvenajiem Eiropas lietu ministra pienākumiem būtu sadarbība ar Eiropas parlamentu, kur dažādās sanāksmēs būtu jāpavada 2-3 dienas nedēļā.
Ja jūs man vaicāt, kamdēļ to nevar darīt ārlietu ministrs, var to darīt, bet ārlietu ministram ir savi tiešie pienākumi kopā ar augsto pārstāvi ārlietās, tātad Eiropas ārējās darbības dienestu, pārstāvēt Eiropas Savienības ārpolitiku, un viņš fiziski nevar atrasties vienlaicīgi, piemēram, Dienvidamerikā un tāpat laikā Strasbūrā Eiropas parlamentā.
Sekretariāta vadītāja uzskata, ka ierēģi vai diplomāti šos pienākumus pildīt nevar. Tam esot nepieciešama politiska figūra. Turklāt Eiropas lietu ministra amats pastāv arī daudzās citās Eiropas Savienības valstīs. Dažās valstīs tāds ministra amats ir pastāvīgi, citās tikai uz prezidentūras laiku. Arī par amata nosaukumu, pilntiesīgs vai īpašo uzdevumu ministrs vēl var diskutēt, saka Skujiņa.
Tam nav nozīmes, jo, piemēram, Kiprā konstitūcijā ir nostiprināts konkrēts ministru skaits, un faktiski Kiprā nav paredzēta iespēja veidot jaunu ministru posteņus. Tas, ko viņi izdarīja, saprotot, ka prezidentūras laikā šāds cilvēks ir nepieciešams, viņi tātad grozīja savu nacionālo likumdošanu un tika atrasts tātad risinājums, tas bija ministrs tieši pakļauts premjeram, prezidentūras laikā konkrētu funkciju veikšanai.
Ar ierosinājumu 2015. Gada pirmajā pusgadā izveidot Eiropas lietu ministra amatu sekretariāts šonadēļ klājā nāca Saimes Eiropas lietu komisijas sēdē. Komisijas vadītāja Zanda Kalniņa-Lukaševicas liecas šo ideju atbalstīt.
Forma varētu būt īpaša uzdevuma ministrs un nebūtu jāveido nekādu papildus, teiksim, kā birojas vai ministrija, teiksim, sekretariāts, arī prezidentūras sekretariāts būtu tas, kas nodrošinātu šo darbu.
Latvijā savulaik jau bija valsts vai īpašo uzdevumu ministri, kuri atbildēja par sadarbību ar Eiropas Savienību. Jau Valde Birko valdībā 1993. Gadā bija ārējās tirdzniecības un Eiropas kopienas lietu valsts ministrs Oļģerts Pavlovskis. Vēlāk arī Andris Čēles valdībā bija īpašo uzdevumu ministrs Eiropas Savienības lietās Aleksandrs Kirštains. Vīra Krištapana valdības laikā par Eiropas Savienības jautājumiem atbildēja Guntars Krasts, kurš bija arī premjera biedrs. Vēlāk Roberts Zīle vairākās valdībās bija īpašo uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finanšu institūcijām. Savukārt Normunds Broks atbildēja par Eiropas Savienības līdzekļu apguvi Aigara Kalvīša un Ivara Godmeņa valdībā. Parasti šiem politiķiem nebija savas ministrijas, bet gan tikai sekretariāts, kas ir skaitliski mazāks. Jāpiebilst, ka Eiropas lietu ministrs, ja tāds amats tiks izveidots, visticamāk varētu sākt darbu tikai pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām, kad būs arī jauna valdība. Ārcums Konahaus, Latvijas Radio.